Pagājušajā nedēļas nogalē no Ukrainas austrumu reģioniem tika saņemtas arvien jaunas ziņas par apšaudēm un smagās bruņu tehnikas izmantošanu. Vidēji dienā tiek ziņots par aptuveni 40 līdz pat 100 apšaudēm. Arī pagājušā nakts Doņeckā pagājusi nemierīgi, iedzīvotājiem bieži vien ziņojot par smagās kaujas tehnikas aktivitātēm. Abas konfliktā iesaistītās puses, gan Ukrainas drošības spēki, gan prokrieviskie kaujinieki, notiekošajā vaino vienu otru. Ukraiņu puse uzstāja, ka kaujinieki paši provocēja apšaudes, lai tādējādi attaisnot iespējamā uzbrukuma uzsākšanu. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji paziņojuši, ka kopumā kopš māja sākuma tiem izdevies uzskaitīt vismaz 700 sprādzienu. Apšaudēm pakļaut arī paši novērotāji un misijas vadītājs Ertugruls Apakans paudis bažas par situācijas pasliktināšanos reģionā. Pēdējo dienu notikuma iespaidā paši pasludinātās Luganskas tautas republikas varas iestādes ir izsludinājušas līkumu par kara stāvokli. Šāda dokumenta mērķis esot apstāktu radīšana potenciālas agresijas atvairīšanai vai novēršanai. Īpaši uzsvērts, ka par agresiju pret Luganskas tautas republiku tikšot uzskatīts ārvalstu vai ārvalstu grupas bruņotu spēku izmantošana pret Luganskas tautas republikas suverenitāti, politisko neatkarību un teritoriālo vienotību. Kaujinieku pārstāvi arī paziņojuši, ka drošības un aizsardzības garantēšanai tiks ierobežotas pilsoņu tiesības un brīvības, kā arī uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbība. Bet tikmēr Ukrainas iešlietu ministrijas pārstāvi ziņo, ka otrā pašpasludinātajā Doņeckas tautas republikā joprojām turpinās strīdi un attiecību kārtošana kaujinieku vidū. Tā piemēram vakar baidoties no iespējamās izrēķināšanos no Gorlovkas esot aizbēguši divi kaujinieku komandieri, kuriem sekojoši aptuveni 40 viņu cīņu biedri. Viņi visi Doņeckas tautas republikā tagad pasludināti par dezertieriem un aizturēšanas gadījumā tikšot nošauti. Vienlaicīgi visai interesanti soli ir spērus Itālija, kuras ārlietu ministrs Paolo Gentiloni vēl pirms dažām dienām aicināja Ukrainu piešķirt Donbas reģionam autonomiju. Kļuva zināms, ka Itālijas finanšu policija ir arestējusi bijušā Ukrainas premjerministra Nikolaja Azarova dēla Aleksēja Azarova un Krievijas prezidenta Vladimira Putina līdzgaitnieku un finansiāla atbalstītāja Arkādija Rotenberga īpašumus un bankas kontus Itālijā. Kā paziņojas Ukrainas vēstnieks Itālijā Jevgēņijs Perelīgins, faktiski Itālija ir kļuvusi par pirmo Eiropas valsti, kas paralēli Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām ir veikusi reālus īpašumu un līdzekļu arestus. Rotenberga advokāti gan ir iesūdzējuši Itālijas finanšu gvardi un finanšu ministriju tiesā. Sagaidāms, ka jau rīt, 6. maijā, Minskā notiks kārtējā kontaktgrupas tikšanās par situācijas stabilizēšanu Ukrainas austrumos, par kuras noris aprīļa beigās vienojās Vācijas, Francijas, Krievijas un Ukrainas līderi. Šīs tikšanās uzmanības centrā būšot jautājums par tematisko darba grupu darbības uzsākšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.